barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin 25-ka bisha may ee sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacadda waa 1:00 duhurnimo, halka ay washingtonna tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo muqdisho kusoo bandhigay buug uu kaga hadlayo siyaasadda dalka.
aniga waxaan wax ka qoraa siyaasadda soomaaliya. buuggii ugu horreeyey oo dhaqanka siyaasada soomaaliya aan qoray wuxuu soo baxay 2019 uu soo baxay bisha 8-daad. sidoo kaleetana waxaan research ku sameeyaa ama baaritaan siyaasadda soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro deeq cuntaha gaarsiisay xero barakac oo ku taala magaalada gaalkacyo kaalmihii suugaanta. ayaa iyaguna ah barnaamijka ku jira. cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waa warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.8 magnitud ayaa saaka ku dhuftay agagaarka caasimadda New Zealand, iyadoo dhulgariirkaasi ruxay dhismayaal badan oo ku jiro dhismaha baarlamaanka. xilligaasi oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ay si toosa u bixinaysay waraysi ay siinaysay mid ka mid a telefishinada dalkaasi, dhulgariirka ayaa xuduntiisu waxa ay ahayd meel 30 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Leven oo ah magaalo ku taala jasiiradda North Island oo u dhow caasimadda dalkaasi ee Wellington. ma jirto wax war ah oo ku saabsan burbur uu geystay dhulgariirka oo soconayay ilaa 30 ilbiriqsi, islamarkaana argagax ku abuuray magaalada Wellington ee caasimadda ah, oo dadku ay hoos galeen miisaska hoostooda si ay uga badbaadaan waxyeelada ka iman karta dhulgariirka. dhammaan adeegyada tareennada ee magaalada Wellington ayaa la hakiyey, iyadoo injineeradu ay qiimeynayeen saameynta uu reebay dhulgariirka. dhulgariirka dhacay magaalada Christchurch ee dalkaasi New Zealand sanadkii 2011 oo cabirkiisuna uu ahaa 6.3 ayaa waxa uu sababay dhimashada ilaa 158 qof. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hakiyey dhammaan safarada dadka aan Maraykanka u dhalan ee ka imanaya Brazil maalmo kooban uun kadib markii Brazil ay noqotay dalka labaad ee diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu qaadanayo go'aankan muhiimka ah si loo xaqiijiyo in ajaaniibta ku sugnaa Brazil aysan u noqon il dalkan kusoo kordhiya kiisas cusub oo COVID-19. go'aankan oo dhaqan gelaya khamiista soo socota ayaa saameynaya dadka aan Maraykanka u dhalan ee imanaya dalkan Maraykanka, kuwaasi oo Brazil booqday 14-kii cisho ee lasoo dhaafay, wakhtigaas oo ah muddada ay khubarada caafimaadku sheegeen in qofku uu fidin karo coronavirus isagoo aan muujin wax calaamado ah oo ah inuu qabo cudurka COVID-19. Trump ayaa horey u soo rogay go'aanno caynkan ah oo quseeya Shiinaha, boqortooyada Ingiriiska iyo midooda reer Yurub. jaamacadda Johns Hopkins ayaa xaddii shalay baahisay in Brazil ay diiwaan gelisay in ka badan 374,000 oo kiis oo cudurka COVID-19 ah, taasi oo ka dhigaysa dalka labaad ee kusoo xiga Maraykanka oo weli ah dalka soo wariyey kiisaska ugu badan ee COVID-19 dunida oo dhan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu umahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey. aynu ku bilownay dhegaystayaal, cabdiraxmaan jaamac oo ka mid ah dhallinyarada wax qostay ee ku nool magaalada muqdisho ayaa dhowaan soo bandhigay buug uu ku qoray arrimaha siyaasadda soomaaliya. wariyaha magaalada muqdisho ee VOA-da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuu uga waramay waxa uu xooga ku saaray buuggiisa.
aniga waxaan wax ka qoraa siyaasadda soomaaliya. buuggii ugu horreeyey oo dhaqanka siyaasada soomaaliya aan qoray wuxuu soo baxay 2019 bishii 8-daad. sidoo kale tana waxaan research ku sameeyaa ama baaritaan siyaasad Soomaaliya. Waxaan horta intii aan ku guda jiray qoritaankayga ama cilmi baaristayda waxaan aad ula yaabay Soomaaliya oo 20 sano dowlad haysata. Xataa haddii hay-adaha kala duwan aad ku sameysid research sida golaha fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka, yacni uma eka meel dowlad ama hay-ad ama sharci uu markaasi uu ka jiro. Mid kastaa waxaa moodaa inay qolo gaar ah ay jeeb ku wadato. Mushkilad weyn ayaana hortaagan 20 sano oo Soomaaliya ay dowladda haysatay, yacni ma moodin meel 20 sano isdhihi karta dowlad baa soo martay. Waxaad isdhihi kartaa adiga 6 bilood miya camal ya meeshaan dowlad haysat.
Wiil yar baa tahay marka laga hadlo raadinta iyo baarista 20 sano Soomaaliya ama 30 sanana daahaan baad uguma jirtid, dad baan ka qoray weli aan ku guuleysan, sida kugu dhalat?
Wallaahi horta dadka waxbaara isku maskax maahan isku sina waxba baaraan. Yacni dad waxaa arkaysaa adiga 50 sano 40 sano jira oo ay ku adag tahay inay wax ka baaraan Soomaaliya oo ay ku yiraahdaan muduc waa muduc weyn. Marka yacni qofka markaasi yacni waxa asagu u xiiseynayo ama uu markaasi u hindisayo yacni waa wax adiga markaasi la falgeli karo ama cilmigeeda u bartay ama taariikhan uu ku hayo. Aniga inta badan waxaan daraaseeyaa taariikhihii Soomaaliya ay soo martay xilliyadii gumeysiga, xilligii xorriyadda qaadatay, burburkii, waxyaalahaas aniga daraaseeyaa. Waxaan qoray buug liya dhaqanka Soomaaliya ayaan qoray sida hore aan soo sheegay 2019 ku soo baxay. Haddeertaan yacni waxaan ku guda jiraa daraasad ku saabsan sida Soomaaliya 20 sano Soomaaliya ay soo martay, caqabadaha hortaagan maxay tahay, caqabadaha hortaagan
aan ku horeyn caqabada
caqabada horta waxaan u soo qaatay 9 qodob ayaan soo qaatay 9 qodob hadii Soomaaliya laga daayo ama laga joojiyo. Aniga waxaan u arkay inay xal gaar lahayd faragelinta sheeyaha, yacni faragelinta sheeyaha in arkiis inta badan dowlado awood leh oo markasta Soomaaliya faragelin ku haya baan iyo fahan aan siyaasadeed siyaasiga markaasi dowladda soo gelaya ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo inuusan siyaasadda uusan fahansanayn iyo qabiilka oo qaranka ka qab weyn. Yacni waxaa la tixgelinayaa qabiilkii inuu yahay dowlad madax bannaan danta shaqsiga, yacni waxaad arkaysaa dad u sacbatumaya nin dalkan soo burburiyey ama qandaraas kusoo qaatay ama dowlad sheekh qandaraas uga soo qaatay, dad difaacaya arkaysaa awood dari sharci sharciga dalka haddaad u dabagashid, yacni waxaad moodaa mid oo aad yacni waa aad qof dadka aad waxa u daraasiyey, yacni waxay isleeyihiin yacni waddankan dad yaro waa inta oo isleeyihiin inta badan boo isqabqabsi joogto ah halka sax arkaysaa yacni xukuumadda ay saasata markasta xukuumadii baarlamaanka ay saasata madaxdii ay saasata dadkii wax garadka ay saasata micno marka isku haystaan lama ma qaxna, yacni wax waxay isku haystaan micno daraa isku haystaan iyo musuq aan moodid dhaxaltooyo. Yacni dowlad kasta waxay ku reebtaa uga tagtaa yacni musuq dhaxaltooyo aan moodid.
Halka Soomaaliya aad ugu fahamteed qortay maxaa uu muhiimsan?
Halka ayaduna waa 9 qodob waaye. Falgelinta sheeyaha in la joojiyo oo yacni waddanka in laga joojiyo laba manuucaba falgelinta sheeyuhu ay ku hayaan, in qabiilka iyo federaalka dowladda madax bannaan ah noqday in meelo in laga tashado lala joojiyo isaga, in dastuurka mashruuca noqday in si dhaqsi ah loo soo gabagabeeyo sharciyadan lagu saleeyo isqabqabsi fara badan iyo awood isku sheegaso, yacni qofka markaasi jagada dalka la wareega yacni wuxuu iska dhigayaa isaga inuu leeyahay inuu awood u adeegsanayo meeshaas oo xukunka uu ku haysto awood, iyo in ciidan qaran la dhiso dunida.
Maxaa ku dhaliyay inaad qorto qoraalkan? Wiil dhalinyaraa tahay, dowlad maadan arag, daruufaha dhibkaanaad qayb ka ahayd, marka wuxuu ku dhaliyay bal ii soo koob?
Horta qofka horta aniga waxaan ku dhashay dowlad aan baan ku dhashay, yacni qofku markuu aan wax barto aan wax daraaseeyo yacni waxaa ku dhasha yacni waxyaalihii soo dhacay oo dalka soo wajahay ayaa mar walba saameyn ku yeelanaya. Marka qofka u fududaanaysa yani waxyaalihii dalka soo saameeyay inuu wax ka fahmo daraasaad.
Cabdiraxmaan Jaamac oo ah wiil dhalinyaro ah oo buu ku qoray magaalada Muqdisho oo u waramayay wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulaahi ayuu kaasi ahaa.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesa dardaaran iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Uba
dhalinyaro isxil qaatay oo kaashanaya ganacsato iyo muxsiniin ayaa waxa ay deeq cunto ah gaarsiiyeen qaar ka mid a dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Gaalkacyo. warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa ay muddo marti gelinaysay barakacayaal oo kuwa oo ku kala nool xeryo ku kala yaala gudaha magaalada iyo duleedka, waxayna la daalaa dhacaan maaraynta noloshooda maalinlaha ah. inkastoo xaalka nololeed ee barakacayaasha uu yahay mid adag, haddana waxa ay mararka qaar helaan kaalmooyin uga yimaada hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo bulsho isku xilqaantay kaalmaynta dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala Mudug. qaar ka mid a dhallinyarada Gaalkacyo oo loo wakiishay bixinta kaalmo loogu talagalay danyarta oo ay dhiibeen ganacsato kasoo jeeda gobolka Mudug ayaa la gaarsiiyey xerada xaarxaar oo ku taala duleedka koonfureed ee Gaalkacyo. Liban Cajiib Xaaji oo ahaa wakiilkii bixinta kaalmada oo isugu jirtay noocyada raashiinka ayaa v o a uga warbixiyey deeqdii ay bixiyeen iyo dadkii ka faa'iidaystay.
waxaan sameynaa ama kormeerro aan ku tagnaa xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Gaalkacyo, kuwaasi oo aan ka xog wareysano xaaladooda dhabta, sida ay ku nool yihiin iyo kaalintay u baahan yihiin. waxaynu sameynaa muuqaallo ayaan kasoo dubnaa oo aynu kaga hadlayno ama ay kaga xog waramayaan duruufta iyo xaaladda ay haysata. muuqaalladaasi markaan soo dubno waxaan ku baahinaa baraha bulshada, isla markaana aan usoo bandhigno ummadda Soomaaliyeed si ay u caawiyaan qoysaskaasi danyarta inay ka qayb qaataan sidii loo afurin lahaa. waxaana inta badan kasoo jawaaba dad muxsiniina oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, kuwaasoo lacago kala duwan soo dira, isla markaana noo soo wakiisha inaan gargaar gaarsiino. waxaan gaarsiinay ilaa 60 qoys kuwaasoo ku nool gudaha iyo daafaha magaalada Gaalkacyo, isla markaana aan awoodin inay dabka shitaan. alxamdulilah, dadyo fara badan ayaa ka qayb qaatay oo aynu ka farxinay lacagihii ay noo soo wakiisheen dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. marka welina way socdaa qorshahaasi.
kaltuuma Cabdulqaadir Xasan waa hooyo naafo ah, isla markaana heshay deeqdii ay bixinayeen dhalinta, ayaa ka waramaysa duruufta nololeed ee qoyskeeda.
wallaahi billaahi kallaahi ku dhahay maalinta seekhlan wiilasheyda ee nagu soo wareejinayeen aaladkii ugu xumayd baanay aniga kula hadlaya markaas habeenkaas. maanta la isiinaya habeenkeeda gurigeeda dad lagama sheegan si ilaahay ogyahay. 3 qoysi kadib saaran aanahay aniga gabar aan dhalay oo agoonaysata iyo gabar lasoo furo inan aan dhalay iyo anigoo ilmaheyga. maasha allah, habeenkeeda dab la siganan maalinta deeq farxad la awgeedaa la ooyo mid arday wallaahi bilaa horta meel fiican iyo meel kaata eega maraysa ilaahay noo keenay. mayanka imaada xamaran kusoo qacnay xamarkii haddana kasii qacnay Gaalkacyo imaanay Gaalkacyo rootanimaan ku joognaa anaga hadda buusha degannaa buusho hadda ayaan dhowey hataa dabeesha iga qaaday inaan buushan degay xarxaar qaxiisa usoo qaxnay anaga ma laabanin.
deeqda marka laydiin keenay maxay ka koobnayd?
waa iga koobnayd haaf sokor ah, haaf bur ah, haaf bariisa gasta caana ah, ilaahay kuma darnaaday timir iyo 40 dolar.
duruufaha dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ayaa ah mid isku mid ah, haddana Liibaan ayaa ka waramaya sida dadka ay ku kala xusheen.
waa mahadsan tahay. sida aan kusoo fulanay waxa weeye annaga lugaheena ugu tagna guryaha ay ku nool yihiin, waxaynu kormeernaa goobaha ay ku nool yihiin, waxaynu ka wareysanaa xaaladooda. mana jirto cid noo dhexaysa annaga iyaga oo ku aadan sidii xaaladooda dhabta loo calin lahaa. qoys kasta oo gargaar aan siinaynay waxaan siinaynay raashin ku filan oo muddada bisha barakeysan ee Ramadaan ay kaga bixi karaan, oo ah in aan briis iyo sokor iyo saliid iyo caanabooro iyo sidoo kale timir aan siino.
bixinta kaalmada la gaarsiiyey ee dadka danyarta ah ayaa waxaa ku deeqay dad waxaysta kuwa oo ugu talagalay in ay caawiyaan dadka ku nool kaamamka ku yaala Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, dhuusamareeb.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Faransiiska ayaa la sheegayaa inay ku rajo weyn tahay inay soo xirgeliyaan weeraryahanka kooxda Arsenal iyo xulka Gabon Pierre Aubameyang. PSG ayaa u qorsheysay in 4.3 milyan oo pound ay kula soo wareegaan xiddigan walow kooxda Arsenal aysan jawaab ka bixinin. Heshiiska uu kula jiro xiddiga reer Gabon kooxdiisa Arsenal ayaa waxaa ka harsan 2 sannadood, PSG-na waxa ay doonaysaa inay ka faa'iidaysato. Paris Saint-Germain ayaa waxa ay doonaysaa inay helaan xiddig u buuxiya booska Edson Cavani oo hadda ka cagajiidaya inuu qandaraas cusub u siixo kooxdiisa, kaasoo si xor kaga tegi kara marka la gaaro 30 bisha Juun ee soo socota. Sidoo kale PSG waxaa haysata hubantilaan ah inay iibsan karaan ciyaaryahan Mauro Icardi oo si amaaha ugu jooga, kaasoo milkiyadiisa ay leedahay kooxda Inter Milan, waxaana la sheegayaa in PSG iyo Icardi wakiilkiisa ay weli isfahmi la'yihiin. Dhinaca kale, isla kooxda Arsenal wararkeeda aynu ku jirnay waxaa la soo sheegayaa in weeraryahanka kale ee kooxdaasi Lacazette uu ka cagajiidayo inuu qandaraas cusub u siixo. Alexander Lacazette ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Arsenal waxa uga harsan 2 sannadood. Kacagajiidista heshiiska cusub ayaa lagu macnayn karaa in Arsenal ay ku soo fooleedahay guuldarro weyn oo ah inay dhici karto in laba weeraryahan ama midkood ay mar un waayaan marka la gaaro bisha Juun ee soo socota. Sidoo kale, kooxda Arsenal ayaa waxa ay ku dadaalaysaa inay soo xirgeliyaan kubadsameeyaha qaabka amaahda ugu ciyaara kooxda Bayern Munich ee milkiyadiisa iska leedahay kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho. Xiddiga reer Brazil ay lacaga badan Barcelona kaga soo iibsadeen kooxda Liverpool, laakiin wuxuu u waayay habkii ay doonayeen, waxaana hadda Barcelona oo diyaar u ah inay lacaga qasaarto ay doonaysaa inay iska iibiyaan xiddiga si ay u helaan lacaga ay ku soo iibsadaan ciyaaryaha Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Kooxda Bayern Munich oo dooq u haysatay inay iibsan karaan xiddiga islamarkaana heshiiskiisa ay ka dhigaan mid rasmi ah ayaa ka cagajiidaysa, iyadoo la sheegayo inay doonayn inay bixiyaan lacagaha ay Barcelona ku doonayso xiddigan. Coutinho ayaa sidii uu Liverpool uga tegay waxaa haysta jahwareer soo wajahay xirfadiisa ciyaareed, iyadoo hadda laga yaabo in mar kale amaah lagu fasaxo haddii la waayo koox ku iibsata qiimaha Barcelona ay doonayso. Dhinaca kale, kooxda Barcelona ee kubadda cagta ayaa ku qasbaysa ciyaaryahankooda khadka dhexe Arturo Melo inuu aqbalo inuu ku biiro kooxda Juventus si Barcelona ay dhinacoodana u helaan ciyaaryahan Marlin Bjanic oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda Juventus ee kubadda cagta. Barcelona oo baahi weyn u qabta ciyaaryahan Bjanic ayaa doonaysa in heshiiskiisa uu qayb ka noqdo ciyaaryahan Arturo Melo oo u dhashay dalka Brazil oo lacaga lagu sii daray. Xiddiga reer Bosnia ee Juventus ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu muhiimsan kooxdaasi. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Juventus Mauricio Sarri ayaa isagana waxa uu ku dadaalayaa in Bjanic uu ku soo bedasho ciyaaryahan Jorginho oo Chelsea ay kasoo wada shaqeeyeen. Sarri ayaa aad ula dhacsan qaab ciyaareedka Jorginho xitaa markii ay wada joogeen kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga. Lama oga halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka Bjanic iyo weliba sida kooxda Barcelona ay ku heli karto xiddigaasi. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Cabdirasaaq Anshax iyo Nimca Degan iyo Heestan ay ku luqaynayaana dhegeystayaalnada dhegeysta.
idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay nooga eg tahay tan iyo kulanti dambe waxaa idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Gacantaada ii dhiibtay.